Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi, yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan, sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Hari ini kita masih melanjutkan kisah Nabi Daud. Pada kesempatan dua pelajaran yang lalu, kita telah melihat bagaimana Allah memilih pemuda Daud untuk menjadi raja kedua Israel, namun dia tidak langsung mulai memerintah pada hari Allah mengurapi dia itu. Allah menolak Saul, raja yang pertama, sebab dia tidak menganggap penting untuk melakukan kehendak Allah. Sebaliknya, Allah sendiri bersaksi tentang Daud dan berkata, "Aku telah menemukan Daud anak Isai, seorang yang menyenangkan hatiku, dia akan melakukan semua kehendakku." Dalam pelajaran kita yang terakhir, kita melihat bagaimana Daud membunuh seorang raksasa bernama Goliat, mengalahkannya dengan sebuah batu, ketapel, dan sebuah iman yang teguh kepada Allah yang hidup. Sekarang mari kita melanjutkan kisah tentang Daud dan melihat bagaimana dia menggantikan Saul sebagai Raja Israel. Melanjutkan apa yang ada dalam pertama Kitab Samuel, Kitab Suci berkata, "Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan." Katanya, "Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, "Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu." Akhir-akhirnya, jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi, Kitab Suci memberitahu kepada kita betapa Daud sangat disayangi oleh orang Israel. Tapi semakin mereka menyayangi Daud, semakin besar pula kebencian Saul kepadanya. Iri hati memenuhi hati Saul dan menguasainya, sehingga apa yang dapat dipikirkan oleh Saul, hanyalah dengan cara apa dia dapat menyingkirkan Daud. Akibatnya, Daud melarikan diri dan bersembunyi di padang gurun bersama-sama dengan 400 orang Israel lainnya. Saul melakukan segala sesuatu yang ada dalam kuasanya sebagai raja untuk menangkap dan membunuh Daud sampai-sampai ia sendiri dan pasukannya mengejar Daud dan anak buahnya ke padang gurun. Tetapi dia tidak pernah mencapai maksudnya karena Allah ada bersama-sama dengan Daud. Memang benar, Saul membuat hidup Daud sangat tertekan. Bayangkan selama 8 tahun Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengannya harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menghindar dari Saul. Meskipun Saul dengan jelas menunjukkan rasa iri hati dan kebencian kepada Daud, hal itu tidak membuat Daud untuk membenci dia. Kenapa Daud tidak membenci Saul, orang yang berusaha untuk membunuh dia? Ini karena Daud berjalan bersama Allah yang menerbitkan matahari untuk orang-orang benar maupun untuk orang yang tidak benar. Sama seperti yang dikatakan dalam Kitab Suci, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, 'Aku mengasihi Allah,' dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Kita tidak ada waktu untuk membaca semua peristiwa yang terjadi antara Daud dan Saul, tapi kami ingin agar kita lihat bersama sebuah kisah dan memperhatikan kerendahan hati dari kasih Daud. Kitab Samuel bagian pertama pasal 24 berkata, "Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, 'Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi.' Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul bangun untuk meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Setelah itu, Saul pulang ke rumahnya, tapi tidak berapa lama kemudian, rasa iri hati kembali menguasainya dan mendorong dia untuk kembali lagi ke padang gurun dan melanjutkan pengejarannya kepada Daud. Selama 8 tahun, Saul melakukan semuanya itu karena iri hati. Tapi setiap kali Allah melepaskan Daud dari tangan Saul. Pada akhirnya Saul menuai kejahatan yang ditaburkannya sendiri. Dengarkan apa yang tertulis dalam pasal 31. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan panah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Bunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Pada hari itu, Saul dan ketiga anaknya mati. Jadi seperti yang dikatakan Allah kepadanya, begitulah yang terjadi. Dalam pasal-pasal setelah itu, Kitab Suci memperlihatkan bagaimana Allah mengalihkan kerajaan Israel kepada Daud. Daud adalah seorang raja baru yang mengasihi kebenaran dan membenci kejahatan. Daud mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya, firman Allah dan kemuliaan Allah menempati tempat pertama dalam pemikiran-pemikiran Daud. Waktu Daud mulai memerintah atas Israel, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah bahwa kemah pertemuan dan tabut perjanjian di Yerusalem. Yerusalem saat itu adalah ibu kota Israel. Inilah alasan kenapa Daud ingin mendirikan kemah penyembahan dan altar korban di sana. Setelah Daud memindahkan kemah penyembahan ke Yerusalem, Kitab Suci menunjukkan bahwa Daud mempunyai rencana untuk membangun sebuah tempat beribadah yang indah untuk meninggikan nama Tuhan. Daud ingin membangun tempat ibadah ini supaya tabut perjanjian dapat ditaruh di sana dan orang-orang berdosa mendapat tempat untuk mempersembahkan kepada Allah korban-korban yang menutupi dosa. Tapi Allah memberitahu Daud bahwa bukan dia yang akan membangun sebuah rumah bagi Allah, melainkan Allah yang akan membangun sebuah rumah baginya, yaitu sebuah generasi yang tidak akan pernah hilang untuk selamanya. Bagaimana mungkin kerajaan Daud akan bertahan untuk selamanya? Bagaimana bisa? Bagaimana pemerintahan seorang manusia tidak akan pernah berakhir? Inilah jawabannya. Allah berjanji kepada Daud bahwa salah satu dari keturunannya akan menegakkan satu pemerintahan yang bersifat kekal. Seseorang yang akan lahir dari garis keturunan Daud yang akan menerima wewenang pemerintahan di surga dan di bumi selamanya. Ia akan disebut Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Raja Damai. Ratusan tahun setelah zaman Daud dan kira-kira sekitar 700 tahun sebelum Raja segala Raja itu lahir, Nabi Yesaya telah melukiskan kata-kata ini dalam kitab Yesaya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Tahukah saudara, siapa di antara keturunan Daud yang telah menerima wewenang untuk menegakkan sebuah pemerintahan yang kekal? Tahukah saudara siapa yang akan menghakimi anak cucu Adam pada hari kiamat dan memerintah dalam kekekalan? Dialah Sang Penebus, seorang raja yang datang dari surga yang lahir dari seorang perawan, perawan yang berasal dari keturunan Daud. Waktu Daud memahami rencana Allah untuk mengirimkan Sang Penebus melalui garis keluarganya, Daud berlutut dan menyembah Tuhan dan berkata, "Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya." Begitulah cara Daud bersyukur kepada Allah karena janjinya mengenai seorang raja yang akan lahir dari keturunannya. Saudara yang mengetahui kitab suci tentu tahu bahwa Allah sudah memenuhi bagian ini dari janjinya. Sebab dalam Injil kita membaca bahwa ribuan tahun setelah zaman Daud, Allah mengutus seorang malaikat kepada beberapa orang gembala yang sedang mengembalakan dombanya di perbukitan Bethlehem di mana Daud dulu biasa mengembalakan domba ayahnya. Malaikat Allah berkata kepada para gembala itu, "Aku datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, dialah Al-Masih." Raja yang dijanjikan Allah akan mendatangkan generasi yang tidak akan pernah berakhir bagi Daud telah lahir. Sekarang ini, ia telah kembali ke surga, menantikan hari yang menakutkan dan penuh kemuliaan di mana dia akan kembali untuk menghakimi dunia ini dalam kebenaran pada hari itu. Semua orang akan tahu bahwa janji Allah kepada Daud mengenai kerajaan yang kekal bukanlah omong kosong. Saudara, kita harus berhenti di sini. Terima kasih untuk mendengarkan siaran kami dan semoga kita akan melanjutkan kisah tentang Raja Daud dan mendengarkan sebuah peristiwa yang akan membuat telinga Anda berdenging. Allah memberkati saudara dan saya tinggalkan Anda dengan ayat suci ini. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.